Janë ishte të fshehin provat e përfshirjes së tyre. Misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se kundërshton pretendimin e pabazuar të Shëbaz se ishte i përfshirë në sulmet më të fundit në xhirin e Omanit. Më parë ambasadori në detyrë i Shëbaz në OKB, Jonathan Cohen, i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të përgjigjet kërcënimit të qartë që paraqet Teherani në rajon. Cohen, duke i referuar sulmit në xhirin e Omanit, tha se asnjë grup në këtë zonë nuk ka burime apo aftësi për të vepruar me këtë nivel. Cohen tha se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë forcat dhe interesat e saj në rajon, por ai nuk dha ndonjë detaj për masat që do të ndërmerren. Më herët, edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka akuzuar Iranin për sulmin në dy cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Ai tha se vlerësimi është bërë në bazë të informacioneve për llojin e armëve të përdorura. Shpërthimet në një nga rrugët ujore më të ngarkuara të naftës në botë vijnë një muaj pasi katër depozita nafte u sulmuan në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Shëbaja në atë kohë fajsoi Iranin, por Teherani i mohoi akuzat. Çmimet e naftës u ngritën deri në 4% pas incidentit të Sahentës. Lidhur me incidentin, ka pasur reagime nga shumë vende të botës. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt i tha BBC se pika jon fillestare është të besojmë në pikpamjet e Shëbaz se Irani duhet të fajsohet për sulmet. Ai quajti sulmet thellësisht shqetësuese dhe tha se Britania do të bënte vlerësimin e vet për incidentin në ditët e ardhshme. Në anën tjetër, Irani tha se veprimet e Shëbaz paraqesin një kërcënim serioz për stabilitetin në lindjen e mesme. Rusia përmesdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha se shumë herët për nxjerr ndonjë përfundim mbi sulmet ndaj cisternave në xhirin e Omanit për shkak të mungesës së informacionit. Liga Arabe kërkoi reagimin e Këshillit të Sigurimit duke thënë se disa palë në rajon po synojnë të vënë zjarrin rajonit. Në incidentin e Sentës, dy depozitat e naftës komerciale u goditën nga disa shpërtime dhe u përfshin nga plakët në xhirin e Omanit duke nxitur evakuimin dhe shpëtimin e 10 anëtarëve të ekuipazhit. Xhiri i Omanit është një ngushtitës strategjike përmes së cilës kalojnë qindra miliona dollar naftë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, kujtoi se ende askush nuk është dënuar për vrasjen e vëllezërve Bytyçi dhe të dhjetra kosovarëve tjerë që janë gjetur në një varrizë masive në Petrovo Selo të Serbisë. Në këtë ditë në vitin 2001, një varr masiv me trupat e 75 kosovarëve është gjetur në Petrovo Selo. Në mesin e të vdekurve kanë qenë tre shtetas amerikan, vëllezërit Bytyçi, shkroi Scott në Twitter. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999, pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Për vrasjen e tyre kanë qenë të akuzuar dy policë serb, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, por ata janë liruar nga gjykata e lartë në Beograd për shkak të, siç është thënë, mungesës së provave. Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Marveshja tregtisë lirë midis Kosovës dhe Turqisë hyri në fuqi 6 vjet pas nënshkrimit të saj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nënshkroi një dekret që ratifikon marveshjen me kërkesë të ministrit të jashtëm Bexhet Pacolli në prill të këtij viti. Marveshja tregtisë lirë parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve, kryesisht industriale, të cilat do të kenë një çmim më të ulët për konsumatorët. Turqia është një nga importuesit kryesor në Kosovë. I dyshuari kryesor për sulmet në Christchurch të Zelandës së Re nuk e pranoi fajsinë në asnjë akuzë. Brenton Tarrant, vetë deklaruar supremacist i bardh, akuzohet për vrasjen e 51 personave dhe plagosen e 10 të tjerëve në dy xhami të Christchurchit më 15 mars. Mbi të rëndon edhe akuza për terrorizëm, me cila bar dënimin maksimal me burgim të përjetshëm. Duke u paraqitur në seancën e gjyqit përmes videolidhjes nga burgu, australiani 28 vjeçar qëndroi i heshtur, ndërsa avokati ja lexoi deklaratën. Gjykatësi Cameron Mander tha se gjykimi është caktuar për 4 maj të vitit të ardhshëm dhe se Tarrant do të mbetet në paraburgim. Sulmet në Christchurch që janë përshkruar si të shtënat më vdekjeprurëse masive në Zelandën e Re. Bashkimi Evropian tha se ka mbledhur dëshmi për aktivitetet të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të dezinformimit nga Rusia me synim që të ndikonte në rezultatet e zgjedhjeve të majit për Parlamentin Evropian. Raporti i Komisionit Evropian thot se burimet ruse u përpoqën të kufizojnë pjesëmarrjen e votuesve dhe të ndikojnë në preferencat e tyre. Raporti nuk shpjegon se çfarë nënkupton me burimet ruse. Ai pason paralajmërimet të qysh parazgjedhjeve të Brukselit për vendet e BE-s dhe kompanitë e mediave sociale që të janë sy hapur përballë lajmeve të mundshme të rreme nga Rusia. Aktivitetet malinje të vërejtura në raportin e 14 qershorit variojnë nga sfidimi i legitimitetit demokratik të BE-s deri te shfrytëzimi i debateve përçarëse mbi çështjes së imigracionit. Komisioni Evropian tha se përpjekjet e tij për të luftuar lajmet e rreme kanë ndihmuar në reduktimin e sasisë së dezinformatave që shfaqen në internet, por ai shtoi se duhet bërë më shumë. Suedia do të jetë mikpritëse e bisedimeve midis Rusisë, Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe të tjerëve në një përpjekje për të arritur një zgjidhje paqësore për krizën e dhunshme politike në Venezuelë. Bisedimet në Stockholm janë për mbështetjen e dialogut të Norvegjisë, sa një diplomat evropian, duke u referuar një rondi të mëparshëm bisedimesh në Oslo midis qeverisë së Venezuelës dhe përfaqësuesve të opozitës. Këto bisedime përfunduan pa marrëveshje. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara ishin ftuar në këto bisedime, por vendosën të mos dërgonin përfaqësuesin në Stockholm. Venezuela është zhytur në trazira që nga shpërtimi protestave masive kundër sundimit të presidentit socialist Nicolas Maduro, i cili mbështetet nga Rusia. Gratë në Zvicër protestuan të premtëm kundër, si që tha, rrugës nga dalshme të vendit drejt pranimit të barazis. Protesta u zhvillua pasi një veprimin gjashëm e 1991 mblodhi gjysmë milioni gra në rrugë. Gratë zvicrane kanë bërë kohë të gjatë fushat për të përshpituar ritmin e barazis gjinore. Ata janë bashkuar miliona grave të tjera në Evropë pas përfundimit të luftës së parë botërore me 1918 duke kërkuar të drejtën për të votuar, për atë e kanë fituar në vitin 1971. Në kohën e protestës së vitit 91 nuk ka pasur asnjë grua në qeverinë zvicrane dhe pushimi i lindjes nuk është paraqitur me ligj. Por prej asaj kohe disa gjëra kanë ndryshuar. 8 gra kanë pasur poste ministrore dhe pushimi i lindjes është përfshirë në ligj. Megjithatë, gratë në Zvicër ende fitojnë mesatarisht 20% më pak se burrat dhe ato janë të nënpërfaqësuara në pozicione udhëhecëse. Ky ishte bloku i lajmeve, në ndërkohë dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.